Sæl öll og verið velkomin í þetta miðvikudagsspjall. Í dag erum við tvo góða gesti, þá Gunnar Braga Sveinsson og Sigurð Pál Jónsson, alþingismenn, sem fyrst þá verið fundurinn í klukkutíma og því skulum við bara byrja þetta. En ég vil minna á að þið getið spurt spurninga á meðan á fundinum stendur. Þið getið annarkvort gert það með það að senda okkur hérna í spjallinu á Zoom eða þið inn á Zoom, kommentuð undir Facebook eða þá komið beint í spjallið í Zoom og spurt spurningar í beintni. En með því þá gerir þið raise hand og þá hleypum við okkur af. Við skulum því bara að drífa okkur í að byrja þetta. Gunnar Bragi, gjörðu svo vel.
Takk fyrir þetta. Það mjög gaman að prófa þetta, að taka þátt í svona fundi. Það ekki gert það áður þó að við séum búin að prófa ýmislegt undanfarið. Þetta þannig tímar að tæknin nýtt til eins ítrasta og ég hugsa að verðum ekkit eins samfélagið okkar eða svona heimurinn eftir þessar æfingar sem við höfum lent í hér undanfarna mánuði. Svona til þess að koma sér kannski að efninu að þá höfum við í miðflokknum sett fram ákveðna hugmyndir og tillögur til þess að taka á þessu ástandi sem hefur skapast. Við höfum byrkt auglýsingar eins og því hefur tekið eftir. Okkar markmið hefur fyrst og fremst verið það að svona reyna að íta á pásu stoppa samfélagið smá stund meðan við getum náð utanum vandan, reynt að átt okkur á honum að koma þá með lausnið. Ríkisstjórnin hefur því miður vilja fara aðra leiðir og við höfum spilað með í góðum málum og reynt að breyta um að bæta og það hefur tekist og sannarlega í nefndarvinnu alþingis og með samtölum við stjórnarliða. En þessu ekki lokið. Þetta einhverjum mánuð sem við eigum ennþá eftir að í glímu við þessa ástandið út af þessari COVID-veiru og því sem því fylgir. Við munum háframreina koma fram með tillögur og lausnir, við munum veita aðhald. En við ætlum líka reyna að tala kjarki fólk því að það nú þannig að þrátt fyrir allt, þrátt fyrir að verði erfitt einhver tíma, þá nú alltaf svona endanum bjart framundan. Og við Íslendingar eigum svo margt til að byggja og við eigum svo góða grunnstóðir, svo góða grunn atvinnuvegi. Og hafa sýnt sig eru svo mikilvægi þegar að koma upp svona að kemur svona ástand eins og við erum glímað við núna. Ég veit ekki hvað við værum ef við hefðum ekki traustan landbúnað og sjávarútveg og þjónustu gera til þess að þjónusta þessar atvinnugreinar og slík. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra þennan inngang og bara hlakka til að fá spurningar og vonandi geti svarað einhverju af þeim. Takk fyrir.
Já, góða kvöldið. Ég segi eins og Gunnar Bragi. Ég þakka fyrir að vera búið til að vera hérna og ég að verða svona aðeins betri í tæknimálum eftir að hafa verið á fleiri fjarfundum heldur en nokkru sinni fyrr af þessu ástandi og farið að líka það mjög vel og mér hefur líka fundist gaman að fylgjast með þessum þáttum hjá ykkur Nönnu og Fjólu núna undanfarið með hinum þingmönnum. Og eins og Gunnar kom inn á þá hafa þessi tíma núna undanfarna vikur verið mjög skrýtnir fyrir okkur Íslendinga og það hefur byrst í stjórnmálum líka, það hefur verið, okkur hefur svolítið verið kipt til hliðar, sérstaklega okkur í stjórnarandstöðinni, þar sem að við höfum ekki mikið og verið því að gagnrýna aðgerðir vegna þess að það er bara, var ekki tilhæfilegt, þetta voru neyðar aðgerðir, þar sem að þríeykið, svo kallaða, var í forgrunni og ríkisstjórnin, svona brást við því eins og við höfum tekið eftir. En nú svolítið að breytast og sólin aðeins farin að koma upp að varðar hennar sjúkdóm og þingið svona aðeins að byrja að koma aftur svona eins og við þekkjum það, menn fann til að takast á og þá fer okkur að líða aðeins betur. Og hérna, við höfum lagt fram aðgerðapakka, neyðarpakka, það sem eru almennar aðgerðir, gera heldur meira, heldur minna og markmið aðgerðan að verja lífskjör almennings og auka ráðstöðunar tekjur, lækka staðgreiðslu og tekjuskatt og útsvar og fara í svona aðgerði sem að, eru ekki flóknar. Okkur er fundið svolítið flóknar þessar aðgerðir sem sýnir sig kannski best í því að lögum hérna lán sem eru föst inn í bönkunum og hjá ríkisstjórninni eru ekki komin fram. Man nú ekki alveg orðið að þeim, þau hérna þau eru ekki brúarljónin, já, þau eru ekki komin í gagnið og er það út af einhverju flækjustigi, þannig við höfum viljað fara einfaldri leið. En ég svona landsbyggðatúta og hérna mikið í, það mér svona næst í huga, það er landsbyggðamálin, en það í landsbyggðaþingmaður og hérna, og finnst mér gaman að fást við það, að hérna, byggja upp, að vinna því að byggja upp landsbyggðina til jafns við höfuðborgarsvæði. Það aðgerð sem að við vorum með fyrir síðustu, eða stefna fyrir síðustu alþingiskosningar sem heitir Ísland allt og er í fullu gildi ennþá. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og bara hlakka til að svara spurningum.
Takk fyrir þetta, strákar. Þá skulum við bara vinda okkur í spurningarnar sem okkur hafa boðist, sem okkur hafa borist, segi. Gunnar Bragi, við byrjum á þér. Ríkisstjórnin hefur kynnt aðgerðir í kjölfar COVID-19. Eru aðgerðirnar einungis gerðar til þess að aðstoða fyrirtækin í landinu? Við sem höfum misst vinnuna eða komin í minnka starfshlutfall, upplifum ekki mikla von fyrir næstu mánuði til að geta staðið í skilum. Gjörðu svo vel, Gunnar Bragi.
Þetta nú einhver stærsta spurningin sem að brennur á flestum í dag, bæði að sjálfsögðu einstaklingum, fjölskyldum og fyrirtækjunum. Það sem við lögum til í upphæfi var að það í rauninni sem að tekið svo ákvörðun og allir settir í skjól, bæði einstaklingur og fyrirtæki ákveðin tíma, til dæmis 3 mánuði, meðan menn var að vinna, svona er hann áttast betur á stöðunni, áttast sig á umfanginu, þannig að það væri hægt að koma aðgerði til þess að bregðast við og hjálpa sem flestum. Auðvitað er allt nátengt. Ef að fyrirtækin er ekki til að þá er ekki atvinna, þá fáum við ekki laun og getum ekki reikið heimilin og svo framvegis. En það má samt ekki gleyma heimilunum þegar að leið og við förum í að bjarga fyrirtækjum. Þess vegna höfum við sagt að það þurfum við að frista, koma í veg fyrir að lána heimilina geti hækka til þessu eldriðurláni. Við höfum líka sagt að það er svona hálfgerði bjarnagreiði kannski að fresta þessum greiðslum sem verið að gera, þau munu koma og endur mun þurfa að greiða þetta, hvort sem einstaklingar og fyrirtæki. Við höfum líka gagnrýnt að það er lausnir sem hafa verið nefndar til dæmis fyrir fyrirtæki og þá leið til þess að halda þeim gangandi og skapa vinnu fyrir fólkið, að þetta er ekki farið að virka ennþá. Þannig að þessi smá skammta aðferð sem að ríkisstjórnin hefur ákveðið að fara í, hún er ekki nógu góð okkar mati. Það hefur verið betra að fara í stóra aðgerð í upphafi, taka utan um verkefnið í heild og vinna sig þannig í gegnum það. Það gerðum við þegar að við nokkur sem að vorum þá á öðrum stað en komum nálægt í, það var gert þegar að fari var til þessi leiðrétting og húsnæðslánum heimilana undir forystu okkar formanns og síðan þegar fari var í að semja við þrotabúin eða ná peningum út af þeim, þá voru það stóra aðgerðir sem miðið að því að verja bæði heimilin og fyrirtækir og ekki síst bara efnahag landsins til framtíðar. Við erum enda búum að því í dag. Ef við hefum ekki gert það, þá væri við ekki í dag að borga eða ríkirunni að greiða uppsagnarfrest fyrir fyrirtæki. En það er svolítið fyrir kveðalegt, tekur undir það, hvað vera næstu skref hjá ríkisstjórninni þegar kemur að einstaklingum og heimilunum. En við munum áfram benda þá á leiðir og lausnir til þess. Væntalega munum við á næstunni koma fram hjá með þingmál sem að koma eitthvað inn á þetta sem ég vona að þetta svara þessu einhver leið. Takk.
Takk fyrir þetta, Gunnar Bragi. Sigurður Páll, næsta spurning er til þín. Hversu stóra þessi grásleppuveiði er þetta í kringum 5-10 bátar eða fleiri? Hvað er til ráða í sambandi við gerðislega ákvörðun sjávarútvegsráðherra að leyfa ekki frekari grásleppuveiðar? Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þessu spurningu. Þetta er nú einmitt það sem að brennur á mörgum núna í þessari grein og hérna, ég hef verið að fjalla þetta hérna á þinginu og búin að hafa áhyggjur af þessari þróun núna í nokkrar vikur. Þetta eru ekki 5 eða 6 bátar, þetta eru við erum að tala til dæmis bara á Breiðafjarðarsvæðinu, það eru milli 50 og 60 bátar þar. Svo veit ég að það voru rúmlega 10% báta á öðrum svæðum sem voru ekki komin til veiða eða nýbyrjaðir. Þannig þetta er stórt mál fyrir þennan hóp og þau samfélag sem að eru á þeim svæðum og eins má benda á það að á Breiðafjarðarsvæðinu eru þrjár vinnslur, hrognavinnslur og krossluppuvinnslur sem að bíða eftir hráefni, hafa sölu og eru hráefnislausar af því að veiðar hafa verið teknar af eða stoppaðar þó að ráðherra hafi gefið út einhverja svona allt að 15 dögum á innra svæði Breiðafjarðar. Nú, ég, já, eins og ég sagði, þá hef ég haft áhyggjur að þessari núna, þessari stöðu og ég hef haft áhyggjur að í síðustu áru líka að þetta geti komið upp og núna fór saman veiðar og veður sem að gerist nú ekki oft á sjó fyrir lítla báta og bátar eru öflugri með meira, hérna, meiri græjur og núna bara smalli þetta saman og það, þeir fóru að móka upp gráslöppu og kláruðu þennan pott og hérna og ráðherra brást hann við að hann stoppaði veiðar kannski og seint, já, og seint má segja en hvað hérna til ráða það þarf einhvern veginn að vera þannig að svæðin hafi trygga heimildir til að geta veitt og Ráðherrann hefur nefnt frumvarp sem er kvótasetningu og ég hef sagt það allan tíman að ég sé alveg og við séum alveg til að skoða það með vissum girðingum sem ég kalla, vissum öryggisventlum, svo að allir siti við sama borð sem að hafa stundað þessa veiður og samfélagi sem að veiðarnar koma frá. Vonandi svara þetta spurningunni mestu leiti.
Takk Sigurður Páll. Gunnar Bragi, í ný útkominni bók Sigurðar Más afnám hafta kemur fram að starfsmenn fjármálaráðuneytisins hafi þvælst fyrir stjórnendum við afnám haftana. Hver skoðun þín á því að kosningaloforðin virðast gleymast þegar ríkisstjórnin komin eða þetta stór hluti af því sem þið hafi rætt að kerfi ræði för?
Það er alveg óvitað að segja frá því að og svona komið fram áður að mörgur leiti að kerfið var ekki alveg að vinna með á sínu tíma þegar að bæði við vildum og fórum vildum fara í leiðréttinguna og lánum heimilina og eins þegar við þurftum eiga við bankana eða slita búinn, þá var kerfið ekki tilbúið til þess að alveg að vinna með okkur og þurfti þó nokkuð mikið að leggja á sig til þess að ná því og sem betur fer voru við með mjög staðfasta forsætisráðherra Sigmund Davíð sem að leta ekki svona beygja sig neitt í því og það var ágætt samstarf þá við sjálfstæðisflokkinn þessi málatvömmul. Það er líkil atriði þegar að stjórnmálamenn bjóðu sig fram til þess að taka sér ábyrgð, að þeir taki ábyrgð, að þeir geti borið þá ábyrgðina á svona þeim verkefnum sem þeim eru falin og það er nákvæmlega það sem að við vildum gera á þessum tíma og gerðum. Við höfum reynslun á því af því að þegar að batterið eða kerfið vill ekki eitthvað þá leggst að gerna fyrir, það er eitthvað óhefðbundi sem að það þekkir ekki. Það er ekki tægt að taka neitt einstaklinga þarna út, þetta er nú þannig að þetta er svona heldar batterið, það eru ýmsi sterkir aðilar ekkit inn í ráðuneytunum en það endilega sem að hafa mikið lítök líka. Það eru lífeyrissjóðarnir og það eru atvinnurekendur og svo framis. Þannig að heildar myndin eða heildar þrýstingurinn sem að stjórnmálamenn þurfa oft að létta af sér glíma við er mjög mikill. Nú, eitt af þeim líkilatunum sem við höfum svona, eða það sem við höfum sagt undarfarið og lagt áherslu á í miðflokknum er að við viljum læra þessu og þess vegna segjum við að það þurfi að breytist þær hugsun. Það þarf að gera hlutina þannig að stjórnmálamennin stjórni, kerfið fylgi með. Því að við verum alltaf þurfa kerfið raun, einhvers konar kerfi. Embættismennir eru margir mjög flottir og vinna mjög samvinskusamlega sína vinnu, en við þurfum hins vegar að hafa alveg klárt hverja sem ræður, hver ber ábyrgðina. Þannig getum við látið þetta virka miklu betur. Við sögum það fyrir síðustu, við höfum sagt það, við sem erum í miðflokknum, að við efnum þau lofar sem við segjum. Við vitum það að formaður flokksins sagðist alltaf leiðir þetta lána heimilina, hann gerir það. Hann sagðist ekki alltaf að láta bankana fara út með peningana. Við það var staðið. Þannig að við förum óhrætt og keik fram með, með stór lofarð og það var þess vegna sem við settum fram þessa, þessa stóru hugmyndum það hvernig við getum núna brugðið strax við þessum vanda út af þessari, þessari veiru. Ég vona að þetta svari spurningun einhvern veginn. Takk.
Takk Gunnar Bræði. Sigurður Páll, hver staðan með smálán? Eru þau ennþá lögleg og löglegt að vera settur á vanskilaskrá út af okkur vöxtum sem að næri ekki að endurgreiða réttum tíma til smálána fyrirtækina? Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þessu spurningu, Fjóla. Þetta er stór mál og hérna, það mjög sorglegt að sjá hvað margir festast í neti smálána fyrirtækja og við, ég verð bara argur og reiður þegar að maður fylgist með þessu og við höfum haft áhyggjur af þessu og í okkar flokk og ég vil bara kalla þetta neðanjarðar starfsemi, ekkert annað. Og það alveg ótrúlegt hvað þessum fyrirtækjum hefur tekist að smjúa einhvern veginn undan þeim aðferðum sem að hefur verið beitt til þess að ná tökum á þeim, stoppa þau. Og hérna, sko, fólk sem að lendir oft verst í þessu, það fólk sem í mjög erfiðri stöðu. Og þetta oft neyðar úrræði hjá fólki og eins þetta svo einfalt. Þú bara annarkvæmt sendir SMS eða hringir og þá málinu reddað og svo einhverja hluta vegna ertu bara komin á vanskilaskrá og þú veist af. En við í þingflokk miðflokksins sem hefum lagt fram þingsályktun í þessu máli og þar sem fyrsti flutningsmaður Ólafur Ísleifsson og hann kallar þetta gaffalsókn gegn smálánafyrirtækjum og það sé ekki það sé þá sem sagt erfiðara fyrir þau að komast undan því að komast undir lög og ég vona bara að það mál fái fæsæla framgang og komist í gegn og hérna það verði hægt að fara að koma þessu bara sorglega máli eða hvað var að segja að það sorglegt að þetta skuli eiga sér stað og það sé ekki búið að koma döndum á þetta þannig að við vinnum að því í okkar flokk áfram að koma þessu máli fram að koma böndum á þessi fyrirtæki.
Takk Sigurður Páll. Gunnar Bragi, næsta spurning til þín. Hafið þið sem þingmenn fengið upplýsingar sóttvarnaplanið þar að segja hver næstu skrefin sem verða tekin þar til allt komið í fyrra horf? Það hlýtur að vera plan þó við getum þurft að staldra lengur í einhverju skrefi ef kemur bakslag. Af hverju leynd yfir þessu plani myndi hjálpa okkur sem erum í atvinnurekstri að gera einhverja gróar áætlanir? Gerðu svo vel?
Nei, við höfum henga hugmyndum það hvert planið er og fáum ekki upplýsingar um slíkt. Ég er nú sammála því, ég ymdi mér að sé nú til eitthvað langtíma plan, eitthvað plan sem að, svona, eða plön sem menn hafa sett niður fyrir sig til þess að grípa til. En mjög líklega það samt háð alls konar breytum, endurskoðun eða einhver slíkur. Þannig að ég skil vel að menn þurfi að geta setið framtíðar og það það sem við öll viljum geta gert. En það er bara þannig að það þessi sérfræðingar, þetta ágæta þríeyki okkar sem við leitt okkur í gegnum þetta, sem að ber hittan og þungan af því að tilkynna okkur hvernig næstu skref eru. Það náttúrulega komin umræð af staðan það, hvað aðferðafræði er rétt og röng í þessu öllu saman. Svíjar fara aðra leið, heldur margir aðrir og svo frávegis. Það eru einhver lönd að byrja núna að létta af þessum ferðatakmarkum jafnvel. Það er volið erfitt fyrir okkur að segja hvað er rétt eða rangt í þessu, en það er vissulega skiptið máli ef að það er hægt að svona, sína fram á hvað, fram í tíman, hvað menn stefna að. Hættan er það er eins og kannski svo að menn svona gleymi sér aðeins, fari fram úr sér, þá er ég nú að tala um okkur Íslendinga þjóðina að þegar eitthvað svona framöndan að, þá kannski þannig að vera eins og beljurnar á vorin, við sleppum á okkur beislinu og hlaupum út kaupan og kvapin. Ég tók eftir því þegar að það búið tilkynna 4. maí er því svona dagur það sem hefði rýmkað samkomubandið. Að það var bara jógst umferðin og til dæmis var mannhaf á Klambratúni strax og það var búið tilkynna þetta. Þannig að þetta vandasamt, við fáum engar upplýsingar, við heldum gjarnan geta fengið meiri upplýsingar, en við verðum bara að bíða að sjá því miður í þessu. Við munum að sjálfsögðu kalla eftir í að, þessu veri lyft eins fljótt og kostur en við erum eitthvað nokkuð mikill leikmenn í þessu öllu saman þegar kemur að vísindunum sjúkdómsvarnir og sýkingar.
Takk Gunnar Bragi. Sigurður Páll, vandi SÁ er mikill. Hvernig hægt að bregðast við honum og fjölga meðferðarplássum?
Já, takk fyrir þetta Fjóla. Þarna kemur nú að einu af mínum höfuðareflum. Það er áfengis og vímu þetta mál, meðferðarmál. Og vandi SÁÁ er sá að þar eru biðlistar, hún að vera alllengi, getum við sagt. Og það hefur verið erfitt að fá heilbrigðisráðherrann núverandi til þess að ræða þessi mál þannig með opnum hug. Það er eins og að ráðherrann hafi ekki áhuga á, eða sem sagt það er eins og hann hafi eitthvað svona, ég vil kannski ekki segja horn í síðu, en svona að því að SÁÁ er ekki ríkisstofnun og þá er hún ekki alveg eins hefur ráðherrann ekki eins mikið áhuga á þeirri starfsemi og hefur meiri sér sín takta til að reyna að koma þessari starfsemi inn á Landspítalann sem er engin áhugi á þeim megin vegna þess að Landspítalinn og SÁÁ er með mjög góða samvinnu sín á milli og vilja halda því þannig áfram. Vandinn, ég hef lagt fram þingsályktun sem komin á skrá en ekki búið að mæla fyrir sem að ráðherra að beina því til heilbrigðisráðherra að hann greiði aðgengi að hvernig hann sjáu fyrir sér að greiða aðgengi að sjúkrahúsinu Vogi. Það náttúrulega stór partur af rekstri Vogs kemur frá hinn opinbera og það hefur ekki duga til þessa þegar hann var reynt að brúa bíli með álfarsölu og öðrum aðgerðum. Ég alveg samfærið það að ef að við náum að greiða á þessum málum og stytta þessa biðlista helst að eða þeim, þá mun þetta vandamál stórminka á hinni hliðinni hjá þeim veststöddu og bara hjá heimilum í landinu. Eitt af forvarnar gildum þess að þessi gott aðgengi í meðferða er það að börn og aðstandendur áfengis og vímuefnasjúklinga sjá viðkomandi einstakling fjölskyldu breytast við það að breytum lífstíl ef hann hefur verið veikur lengi. Þannig að ég geti talað þetta svolítið lengur en þetta er svona kannski vonandi það svar sem að þarf verið að spyrja um.
Takk Sigurður Páll. Gunnar Bragi, næsta spurning til þín. Miðflokkurinn eini flokkurinn sem hefur talað fyrir skattalækkunum í tillögum sínum vegna heimsfaraldursins? Ekki hægt að fá allavega sjálfstæðismenn til að samþykja slíka tillögu? Munið þið leggja fram þessa tillögu einhverstaðars?
Við höfum náttúrulega þegar lagt fram tillögur eða hugmyndur það að það þurfi að lækka strax tryggingagjaldið og afnema það jafnvelum ákveðin tíma. Við höfum líka talað fyrir því að þurfa að lækka þessa fasteignaskatta og gjöld sem að fyrirtækin búa við. Annars er vitalega skynsamlegt líka að fara í almennar skattalækkanir til þess að búa til meiri þá meira svigrúm fyrir heimilin og einstaklingana til þess að eyða þá þeim peningu þó sem þeir hafa. Þannig að það komist velta í samfélagið, hvort sem það er til þess að kaupa mat eða borga skuldir eða eitthvað slíkt. Það er svo mikilvægt að ríkið sé ekki að taka of mikið til sín á tímum sem þessu. Það rosalega mikilvægt. Vegna þess að nóg í sjálfu sér. Það má líka nefna það að eitt gæti verið, allir sem gæti verið sniðvægt að fara í núna er að lækka hreinlega virðisaukaskatt á matvæli. Það eitt sem að, eða afnema hreinlega, það eitt sem að gæti virkað sem svona auka svigrúm heimilana í rauninni. En við erum því miður eini flokkur sem eru lagt þetta til rauninni, það verið að fara í þessar aðgerð. Sjálfstæðflokkurinn ekkert að fara að gera þetta. Sjálfstæðflokkurinn undir höndum á Vinstri grænum í ríkisstjórn sósíalista og við því, það erfitt að eiga við slíkt. Og ég veit að þeim langar að vera með okkur í mörgu af því sem þau lagt fram. En til miður þá verður það ekki vegna þess að þeir vilja frekar sitja ríkisstjórninni undir stjórn Katrínar Jakobsdóttur heldur en að taka á málum með okkur, taka á slíkum málum, til dæmis að lækka skatta á fyrirtæki og heimili. Til þess að auka það svigrúm sem að fólk hefur. Það margar leiðir til þess að gera þetta. Við erum búin að nefna hér nokkra, en það margar leiðir til þess að fara í þetta. Nú rétti tíminn til þess að lækka skatta og það væri best að gera það umtalsvert til þess að búa til svigrúm fyrir fólki.
Takk fyrir þetta Gunnar Bragi. Sigurður Páll, Miðflokkurinn ennþá með stefnuna Ísland allt?
Já, takk fyrir þessa spurningu, Júla. Já, svo sannlega er svo stefna enn í gildi og við hérna, höldum henni, eða allavega hann gerir ég það, ég held henni á lofti eins oft og ég kemst upp með. Og hérna, ég held ég að nefnta hérna í innganginum meiri sem. Og hérna, hún snýst í mínum huga eða hún snýst bara það að hérna að það hafi verið gerð heldar áætlunum og landið allt undir sko og þeim málum verði stjórnað frá einum stað frá einum ráðherra og þá hérna verði það hnitnaðar heldur en nú að sé ekki allir að tala í kross og auðvitað eru þetta svona, hvað við segja, þetta eru svona grunn innviða þættir eins og samgöngur, atvinnumál, heilbrigðismál, orkumál, ráorkumál og annað sem að þetta snýst í grunninn og líka til að hérna, ferðamenn hafi greiðar aðgang landið, þannig að þessi stefna er í gildi og er alltaf í þróun og hérna og henni munum við fylgja eftir þegar við komumst í valda.
Takk fyrir þetta Sigurður Páll. Gunnar Bragi, næsta spurning til þín. Hvaða skoðun hefur þú á því hvort að setja eftir stjórn yfir LSH?
Ég held að það sé engin spurning að það er að setja stjórn yfir Landspítalann. Ég held að það sé til þess, til þess að það ennþá betur farið svona bara með það fjes, þetta mikla fjes sem fer í þessa líkilstofnun okkar, ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Annað líka er að þá held ég að stjórnvöld gæti haft mögulega svona betri meiri yfirsýn heldur að hafa í dag. Það er svolítið verið störa stundum langt á milli. Þannig að ég er hlynntur því mjög að og við í Miðflokknum að það verið sett stjórn yfir Landspítalann. Svo getum við hins vegar tekið bara langar ræðum það, hvort að sem ég ætlum ekki að gera akkur núna, er með þennan spítalann, náttúrulega Kolvilsumstað. En við höfum samt séð sko akkur núna hvað gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að eiga alltaf frábæra fólk sem að vinna í heilbrigðisgeiranum akkur núna. Ef við leggjumst ekki árar að horfa langt til lengi framtíðar og búa þessu fólki til góða starfsaðstæður, þá veit ég ekki hvernig við erum að gera það. Ég held að besta ráði til þess sé í rauninni að byggja nýjan spítala og nýjum stað, gera þennan gamla eins og góðan og mögulega getum til þess að þó í þjónum síður hlutverki þanga til en að eftir nokkur ár, 10 ár kannski þá getum við opnað nýtt og glæsir sjúkrahús þar sem við erum búin að búa þessu frábæra fólki okkar almennlega aðstöðu til lengri tíma.
Takk fyrir þetta Gunnar Bragi. Sigurður Páll, má bjóða þér að bregðast við þessari spurningu?
Já, takk. Mér langar aðeins að hérna smá follow á þetta sem að Gunnar Bragi var hann svari sko með með stjórn yfir við erum alveg á því og það líka sem sagt það sem mér langaði til að bæta við sem sagt þá af því við vorum að tala um SAA og það þá er hérna þá kominn betri nálgun á það að hérna að það sé hort ef að segja heildstætt á sjúkrahúsmálin því það náttúrulega ekki öll sjúkrahús ríkisreikin og ekki sjúkrahús og Vogi þannig að þá fengi það meiri athygli og meira fjármagn og betri samvinnu við hérna við heilbrigðisyfirvöld þannig að mér finnst þetta alveg einboðið skrefa að það verði stjórn yfir LSH.
Takk fyrir þetta Sigurður Páll. Hvernig sérðu Sigurður Páll næsta spurning til þín aftur? Hvernig sérðu fyrir þér framtíðar mögulega í matvælaframleiðslu og hvað Alþingi að gera til að styðja við nýsköpun í landbúnaði og auka við sjálfbærni landsins?
Já, takk fyrir þetta. Framtíða möguleikar matvælaframleiðslu hérlendis eru miklir ef rétt haldið á málum. Það er alveg skýrt í mínum huga og stjórnvöld þurfa bara að hafa mótaða stefnu og hvetjandi leiðir til að matvælaframleiðslan aukist og verði sjálfbær. Ég hérna það mætti nefna ýmis atriði til dæmis eins og í grænmetisrækt að þá yrði raforkuverð til samræmis við út á landsbyggðinni til samræmis við það og er í þéttbýli og eins að hérna það væri öllum væri gert jafnhátt undir höfði sem að eru við í matvælaframleiðslu svo þeir hérna sjáu sér hagi því að það verði ekki. Nú, það má nefna það í því sambandi að núna í þessu fári hefur þessi umræða aðeins komist á flot í þingsölum og í fjölmiðlum og gott og vel, en ég eins og heldur að það hljóðni yfir hjá mörgum segir að þessu hérna, fári linni, en við hefum talað fyrir þessu lengi í okkar flokk og hérna það getur ýmislegt annað komið upp á heldur en veikindi, það getur komið náttúrulega hamfarir, það getur ýmislegt skeið, þannig að við þurfum að vera sjálfum okkur nógu matvæli og þá þurfum við að vinna að því fyrir en seinna að það getur átt sér stað, þannig að öguleikarnir miklir og bara íslenskur matur besti matur í heimi, þannig að þetta á að vera svo sjálfsagt í mínum huga.
Takk fyrir þetta Sigurður Páll. Gunnar Bragi, næsta spurning beinist til þín. Hvernig finnst þér ríkisstjórnin hafa staðið sig á þessum tímum? Einhver ein aðgerð sem þið finnst að hafa átt að koma strax í byrjun?
Fyrst vil nú segja að við sjáum þá Sigga Palla að hann hefur fengið mikið af íslenskum og góðum mat. En ég menn bara að segja það að nei, mér finnst ríkisstjórnin ekki hafa staðið sig nógu vel. Þau hafa reynt að sjálfsögðu að vinna úr aðstæðum. En það sem manni finnst svona vera meðan annars það sem mér finnst vera að gera rangt er það að vera að bregðast of mikið við. Það ekki verið að reyna að sjá fyrir hlutina. Það ekki tekið utanum öllum vandræðin í pakkan í einu og reynt að vinna sér svo úr honum. Það verið að tilkynna alls konar aðgerði sem ekki verið tilbúnar, svo líður og býður samkvæmt til að búðar útfæra þær og meðan býða fyrirtækin. Það sumt hefur ágætlega verið gert, þess að hlutastarfaleiðin ágætt sem slík, en hún mun ekkit leysa þennan vandar sem við erum að glíma við. Það líka ágætt að borga laun í uppsagnarfresti fyrir fyrirtæki. Það tekur alltaf enda sjálfsagt. Hvað þá? Hver er staða þá? En mér finnst mjög skorta upp á að reynd sig að taka utan heildarmyndina sem hefur verið það sem við höfum lagt áherslu á og munum áframleggja áherslu á að maður reyna að ná utan stóru myndinni. Þannig að svarið er nei, mér finnst ekki að staða sér nógu vel í þessu. Ég menna að vera eitthvað að segja núna og benda á að ríkisstjórnin er að mælast ágætlega í einhver skoðanakönnun. Jú, En ef að maður leggja saman stuðningin við flokkana sjálfa, þá eru það undir 50% sem styðja stjórnarflokkana. En ég held að geti þakka svolítið þríeykinu þetta vegna fylgisir.
Takk fyrir þetta Gunnar Bragi. Sigurður Páll, í tíð Steingríms J. Sigfússonar sem fjármálaráðherra voru gerðar á annað 100 breytingar á skattalögum nánast allt til hækkana. Eitthvað var lækkað 2013-2016, en svo hefur báknið þanist út. Telli þið stjórnmálumenn ykkur almennt betur til þess fallna til að ákveða hvernig við ráðstöðum tekjum okkar sjálf?
Já, takk fyrir þessu spurningu. Ef ég tala fyrir mig sem stjórnmálumaður, þá telja okkur ekki betur til þess fallna. Ég held fólk að ég fá að ráðstöða við sínum fjármálum eftir sínum vilja. En af því að þú myndist á Steingrím Jóð og þá ríkustjóð sem hann var í með Jóhannu Sigurðardóttir, þá voru þau ég var mjög argur þegar ég áttaði með því að þau voru ekki einbeitt í því að reisa landið við, heldur fóruði í hérna leiðangra eins og að sækja með ESB eins og fara í stjórnarskrárbreytinga leiðangur og eitthvað slíkt. Þannig að það sé nú bara sagt, en við höfum talað fyrir skattalækkunum, við höfum talað fyrir einföldum skatts. Við viljum að skattar eigi að vera hvetjandi, vinnu hvetjandi fyrir fólk, þannig að fólk sjáu sér, finni það að þeir sem eru duglegir að vinna að þeim sé ekki refsa með herri skatt í herri skattatrefum heldur verði skattakerfið einfalda og lækka og fólk geti nýtt á peninga sem það vinnur fyrir sig sjálf á ríkari hátt þó að við þurfum alltaf að borga ykkur að skatta þá séu lækkaðir. Nú við höfum líka lagt til eins og kom fram hjá Gunnar áðan að þá höfum við þetta að fella niður núna út af stöðunni sem er núna virðisaukana af innlendum matvælum og annað slíkt, þannig að ég bara endurtek það vinnu hvetjandi skattkerfi þar sem fólk fær launin sem það vinnur fyrir að stæðstum hluta.
Takk fyrir þetta Sigurður Páll. Gunnar Bragi, grundvöllur krónunar enn fyrir hendi þar sem sjávarútvegur ekki okkar aðal tekjulind lengur?
Já, í dag held ég nú að sjávarútvegur sé okkar aðal tekjulind eins og staðan akkurat núna þegar að ferðaþjónustan er í þeirri kreppu sem hann í dag. Það sé alveg ljóst. Og auðvitað hefur það sína galla við með lítið gjaldmiðl, við höfum hertað á þekkjum og auðvitað margir betur þessu fallin heldur en að ég akkurat að fjallum slíkt en við höfum líka séð það að það er engin settur glans yfir þeir sem er til dæmis með evru. Evran er ekkit svo sama fyrir norður Evrópu eða suður Evrópu. Þetta er sikkur gjaldmiðl en ef að hort er að það. Þannig að krónan er áfram gjaldmiðl sem við eigum að vera með. Hún sveiflast og við höfum lært ekki ennum tíðina svona hálfpartinn að sveiflast með. En við varum ekkert betur stödd í dag eða varum eitthvað annað gjaldmiðl eins og staðan er akkur núna.
Takk fyrir þetta Gunnar Bragi. Sigurður Páll, Miðflokkurinn sendi frá sig í síðustu viku neyðar aðgerðapakka þar sem má líta á góðar tillögur, til dæmis að lækka staðgreiðslu skatta. Ríkisstjórnin hefur sagst vilja samráð með COVID-19 mál. Hefur Miðflokkurinn verið í einhverju samráði við ríkisstjórnina varðandi málin og neyðarpakkan? Hvernig telur þú að ríkisstjórnin muni taka í neyðarpakka Miðflokksins?
Já, þetta er nú góð spurning sko. Það má nú benda á það að sko ríkisstjórnin hefur fellt allar þær tillögur sem að við höfum komið með og minnihlutinn hefur komið með. En síðan hafa þeir jafnvel tekið eitthvað af þeim tillögum og gert þær að sínum. Þannig að það er nú bara þannig. Þó þau tali um samráð og allt slíkt, þá hefur það ekki gert sig í raun. En já, við sendum frá okkur tillögur aðgerðir, neyðaraðgerðir og það væri sem sagt almennar aðgerðir og gera meira heldur en minna til að hérna, því að þetta eru óvissu tímar, við vitum ekki alveg hvað þarf til, þannig að það er gett meira en minna og þetta snýst aðalega að verja kjör almennings og auka ráðstöfunartekjur, lækka staðgreiðslu skatta, útsvar, niður í allt 24% og það yrði þá fram til ársins 2021 og ýmislegt fleira sem að kom fram í þessum tillögupakka. Hann er stór og mikill þessi pakki en hann er einfaldur og almennur þannig að við teljum það vera það sem að við þarf að gera á þessum tímum. Því að við heyrðum nú ráðherrann tala það að það væru að koma fleiri og fleiri pakkar, það var jafnvel 10 pakki viðbót. Við viljum bara eina stóra almenn aðgerð sem að dugar.
Takk fyrir þetta Sigurður Páll. Gunnar Bragi, veistu til þess að þessi aðgerðaráætlun hafi verið virkjuð? Er í gildi skilgreindu viðbragsáætlun vegna hættu ef hér fara að greinast með alónæmar eða alnæmar bakteríur? Þá sem verið að vísa í meðförum þingsins þar sem að var setning laga dýrasjúkdóma og þannig heimild til innflutnings á hráu kjöti.
Nei, sko, ég veit ekki til þess að það hafi verið virkjað með nokkrum hætti eða þá að menn hafi sé að grípa til einhverja aðgerða núna til þess einmitt að verja landið, verja heilsu okkar íbúa þessa lands og eins dýrastofan okkar fyrir þessum sýkla ónæmi bakteríum sem að eru ja, virðist vera búið sína fram á að hafa tölur áhrif á þessa afleiðinga þessara COVID-veiru. Það er búið að skrifa einhver greinar og það og vitna til þess að í þeim landsvæðum og ríkjum þar sem að mikið sýklalyf og ónæmi er til staðar, að þar leggist eða degi fleiri eða veikist fleiri alvarlega vegna COVID þar sem að þeir eru verð undirbúinir undir að klíma við slíkan sjúkdóm. Mínu viti er algjörlega galið að grípa ekki til einhverja aðgerða nú þegar til þess að vernda þó þar sem að við höfum í dag á Íslandi. Vernda okkar góðu dýrastofna til dæmis og banna núna strax innflutningar hráu kjöti sem var leiður hér fyrir skömmu því að það hefur verið sýnt fram á skrifum það að sýkla eða já að innflut kjöt það er miklu meira að nota sýklalyf þar og það getur byggst upp ónæmi þá í Íslendingum. Við eigum að horfa þetta mjög alvarlega því að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin og fleiri hafa bent á að þetta er eitt helsta heilbrigðis vandamál, einhver mesta heilbrigðisvá heimsins þessa stundur og næstu árum, að það er ónæmi fyrir lyfjum. Mér finnst alveg makalaust. Ef að stjórnvöld, ef að þeir sem fara með heilbrigðismá á landinu, ef að sóttvarnalæknir og ef að landlæknir ætla að hunsa slíkar viðvaranir, þá finnst mér mjög sérstakt.
Takk fyrir þetta Gunnar Bragi. Sigurður Páll, hvernig hefur Miðflokkurinn beitt sér fyrir hagsmunum heimilanna á þessu þingi?
Já, flest allar okkar tillögur sína snúast um hagsmunni heimilanna og fyrirtækja í landinu þannig að við höfum unnið að því frá því að við komum á þing. En núna í þessu fári sem að er núna þá hefum við til dæmis eins og Þorsteinn Sæmundsson hefur talað núna í dag og núna undanfarið að frysta vísitöluna, við hefum verið að velta því á milli okkar hvort að það sé ekki, við erum hræddir við það að verðbólgan geti ferðið af stað. Ég langar líka til að nefna það að við hefum lagt fram frumvarp sem kallast líkla frumvarp, sem er nú þekkt frumvarp í sjálfu sér en Ólafur Ísleifsson er fyrsti flutningsmaður að þessu frumvarpi og hann hefur endurunnið það og mælt fyrir því og það snýst að fólk geti lagt inn lykilinn í íbúðinni án þess að fara í gjaldþrot Og síðan má nefna hérna stórt þingmál gegn verðtryggingunni sem mjög stórt og víða mikið mál það sem ráðist verður í hérna eins og Ólafur kallar tangarsókn gegn verðtryggingunni og það er stórt og mikið mál og hérna það vert að nefna það í þessu sambandi líka þannig að við erum alltaf að hugsa hagsmuni heimila og fyrirtækja í okkar vinnu alla daga.
Takk fyrir þetta Sigurður Páll. Næst þarf að fá spurningu úr sal. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það og ég þakka fyrir hennar góða fund. Ég hérna mjög ánægður með þetta fyrirkomulag og frábært framtak hjá ykkur þarna sem stýrir þessu fyrirkomulagi. Ég ætla að ítreka að spurningin varðandi sýklaónæmið sem kom fram áðan barst frá mér og þessi spurning núna aðeins í framhald af því. Ég með hérna gagn frá Læknafélagi Íslands sem barst í maí 2019 til nefndar vegna þess frumvarp sem varð að lögum og tók gildi núna 1. janúar dýrasjúkdóma og heimilaði innflutning á ferskum kjötvörum inn frá EES-löndum. En þar er varað mjög mikið við því að sýklaónæmi og alónæmi sé að aukast í heiminum og vísa þar meðan sig prófessor Karl G. Kristjánsson yfirlæknir sýkla og veirufæðisdeildar Landspítalans og ég get nú viðurkennt það hér að ég hef aðeins rætt þetta við Gunnar Braga og þess vegna impra ég á þessu hér að í þessu erindu frá Læknafélaginu kölluðu eftir því að aðgerðaáætlun sem var undirrituð í febrúar 2019 yrði virkjuð og í annan stað að það sé sko skilgreint viðbragðsáætlun meðal annars sýnatöku og í þriðja lagi og þetta auðvitað 7 punktum hérna en ég taka helstu atriðin þriðja lagi þá yrði að gera slíkt og ákvæði þessa laga hefðu ekki átt að taka gildi að þyrra á eggjan fyrr en að meðferðarkjarni og bráðamóttaka Landspítalans nýja er komin í gagni þannig að í ljósi núna þessa og þá hef ég rita grein sem er að fara í byrtingu en ég spyr Gunnar Braga sko þurfum ekki að fara að spyrja út í það bara með þorlegum hættu og þinginu hvort að þér búið að virkja þetta og hvernig og hvort þetta hafið með fleiri virkja
Jú, takk fyrir þetta Sveinn ég algjörlega sammælar við þurfum að fara að ganga eftir því að fá upplýsingar hvort og þá hvað af þessu hefur verið sett í gang það kann að vera að það sé að fara að taka eitthvað meira af sínum, ég ekki þó alveg viss það ég fór að hugsa það þegar varst að lesa brefi eða vitna í brefi frá Læknafélaginu en þetta algjörlega hárréttur punktur og kannski aldrei mikilvægari nú akkurat að spyrjast fyrir slíkt því að það eru það búið að sína fram ákveðin tengingar á milli þessara ónæmis og afleiðinga þess að vera þá sýkingu af þessari COVID-veru Þannig að við munum reyna að fylgjast eftir Sveinn, bara takk fyrir ábendinguna, fylgjast eftir þér á þinginu, fá svör við þessu.
Takk fyrir þetta Sveinn Óskar og Gunnar Bæ. Sigurður Páll, næsta spurning til þín. Er hægt að sjá hversu margar nefndir þessi ríkisstjórn hefur stofnað til, fá þar greitt og hefur ríkisstjórni fyllt því sem nefndirna skila eða er þar bara til að fyrla ríki í augu kjósenda að það sé vera að skoða hlutina? Hver þín tilfinning fyrir þessu?
Já, ég, mín tilfinning, það hefur nú reynda verið spurt út í þetta, sko, en það hafa ekki borist svör. Þannig að þetta með ríkið, það getur alveg átt sér stað, það sé verið að því. En sko, og svo er nú líka þannig að þessa nefndir fá ekki sérstaklega, þeir sem starfið sem er greitt, en en það samt betur kostnaður við, kringum það. En sko, mér finnst, sko, þessi ríkisstjórn vill nú fyrst og fremst þennjú báknir. Það er nú bara þannig og, það sýnir sig bara í hvernig þessi á sem síðan þessi ríkisstjórn komst að við hérna stjórnvöldunum að hérna báknið alltaf þennjast og, við höfum gagnrýnt það mikið. Flokkur sjálfstæðisflokksins sem talaði báknið burt hér í mörg ár, hann hefur einhvern veginn breytt um stefnu og það er nú kannski hægt að tala það í á annan hátt, en það er mjög sorglegt í raun og veru að sá flokkur hafi hérna svegt af leið hvað það var þar.
Takk fyrir þetta, Sigurður Páll. Gunnar Bragi. Í fréttum daginn var haft eftir fyrirspurn frá Sigmundi Davíð að fjöldi starfsmanna hjá hinu opinbera og sérstaklega forsætisráðuneytinu hefði aukist gríðarlega þessu kjörtímabili. Hvað finnst þér það?
Sko, við erum náttúrulega séð af undanförnum árum og það er svo merkilegt við það að meðan að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við stjórn hefur ríkið þanist út, opinberum störfum hefur fjölgað gríðarlega mikið. Við höfum líka séð, ekki síst þegar að vinstriflokkarnir hafa komið í stjórn og þá hefur einmitt fjölgað gríðarlega þessum svona hjálparhellum í ráðuneytunum. Það er vissulega þörf, ráðherra hafa alveg þörf fyrir 1-2 aðstoðarmenn, en það sem hefur gerst í forsætisráðuneytunni er miklu stærri en það. Það er einhvern veginn komið fullt af fólki þarna inn og minnir svolítið á óstjórnina í borginni. Það sem búið að hlaða fólki inn á skrifstofu borgarstjóra og í alls konar verkefni sem að jafnvel ekki voru til áður. Það er mjög mikilvægt að horfa til þess að þegar að menn komast í ríkisstjórn að skera niður í þessu auka störfum í rauninni sem ekki þörf kannski fyrir eða fela öðru fyrir þeim. Þannig að þetta er óásættanlegt. Ég held að sé líka mjög mikið fyrir okkur að velta fyrir okkur hvernig menn fara að því að raunni auka alltaf þennan þessi útgjöld í stað þess að reyna að draga úr útgjöldunum. Heldur með því að láta peningana fara í verkefni sem að er að skila raunverulegum tekjum. Það ættir ekki að gera meira.
Takk fyrir þetta Gunnar Bragi. Sigurður Páll, í nýlega boðum aðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna COVID-veirunar eru áform að stofna sjóð til að styðja við íslenska landbúnað. Einu sinni talaði sjálfstæðisflokkurinn mikið sjóðasukk. Hver ykkar skoðun á því að annars vegar stofna sjóði sem stýrt af ykkur þingmunum eða hins vegar að laga almennlega aðstæður sem atvinnugreinarnar búa við, til dæmis lækkun raforkuverðs til gróðurhúsa og svo framvegis?
Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég svo ég kannski byrja á því að svara þessu sem kom fram síðast þá viljum við lækka raforkuverð til að efla grænmetis framleiðslu og ég talaði einmitt það þannig að það er alveg á hreinu við viljum efla grænmetis framleiðslu og almennan innlendan matvælaðina en í sambandi við sjóði til landbúnaðar þá var hérna mál sem að búið einmitt að vera inn í atvinnuveganefnd sem fór í gegnum daginn sameiningu framleiðni sjóðs landbúnaðarins og AFS sjóðar sjávarútvegsins sameinaður í einn matvælasjóð og í raun og veru vorum við ekki á móti því en það má samt benda á það að þetta mál var til meðferðar í haust og þá mæltum við í okkar nefndaráliti minnihlutinn þar sem við sitjum eða semst fyrsti minnihluti sem var í nefndaráliti þar sem við sitjum ég og Ólafur Ísleifsson inn í atvinnuveganefnd fyrir nefndaráliti það að það hefði væri miklu áhyggjur að þessari vinnu og þá lagði meirihlutinn fram breytingartillögu þar sem hún felldi gild, eða sem sagt, fjall frá því að þessi sjóður yrði sameinaður í þessi sjóður í sameinaður sjóð og það yrði ekki farið að vinna í þessu máli fyrir á næsta þingi. Síðan kemur þetta mál upp aftur núna og þá það mert COVID-mál og okkur ekki rogast hans og við sem ekki hvað hefði í raun að verið breyst og við spurðum að því hvað hefði breyst og það var nú lítið en svör. En þetta mál fór í gegn en við bentum á það og höfum áhyggjur af því að þessir, sem sagt, að því við, ef við hefur verið að tala um þetta sem COVID-mál, að þá höfum við áhyggjur af því að þá sem sagt, að svo að peningarnir komist strax í vinnu, það var talað að setja inn í þetta 500 miljónir og ofan á það sem fyrir í hinu tegum sjóðunum. Og til þess að komist strax í vinnu þá lítur að vera einfaldara að nota þau tæki sem til eru fyrir í hinn tveimur gömlu sjóðunum, framleiðinni sjóðunum og S-sjóð, heldur en að koma á lækirnar nýjum sjóð sem að þeir segja að ég vera komin í gagnið í ágúst september í haust, en mér það til efs að það muni ganga eftir og á meðan liggja þessi peningar óhreyfðir, og vonandi verður COVID gargengi þó að það verður kannski efnaðslega ekki gargengi en þá fannst okkur þetta skrítin vinnubrögð og við höfum haft áhyggjur af því og verið að reyna að standa keik gagnvart því í miðflokknum að ríkisstjórnin sé ekki að lauma inn málum í þessu fári sem við erum stöndum í núna COVID-máli og merkja það COVID án þess að það eigi sér stað þannig. Það hefur bara orðið raunin á. Þau eru að því og munur reyna það áfram. Og það er mjög bara sorglegt að þau sé að reyna að íta í gegn málum sem að við erum ekki sátt við. Við getum ekki unnið sem stjórnarandstaða í þinginu eins og á venjulegum tímum, ef við getum talað það. Vegna þess að aðgengi að þinghúsinu og samkomuð bann og tveir metrar og þetta hamlar þessa vinnu. Þannig að ég er bara, mér finnst vant að geta ekki verið rólegur út af því og við höfum einmitt verið að einbjata út af því. En svona er þetta. Takk fyrir það.
Takk fyrir þetta, Sigurður Páll. Nú klukkan alveg að verða 9 og við komum því meður ekki fleiri spurningum að en strákur ég vil bjóða okkur að segja nokkuð loka orð. Gunnar Bragi, gjörðu svo vel.
Mér langar bara að þakka fyrir þennan fund og þetta er búið mjög skemmtilegt. Það er gaman að fá svona spurningar. Það er alltaf reynda svolítið sérstakt að sjá ekki alla sem maður er að tala við en þannig er þetta nú bara. En þetta er frábært fyrirkunnlega. Mér langar að þakka skrifstofunni líka fyrir að skipuleggja þetta og starfsfólkinu okkar. Fjólu og Goliat fyrir að stýra þessu af mikilli hörku. En síðan ekki síst bara ykkur sem að sendi spurningar og eruð að horfa og hlusta. Því að það skiptir okkur máli að menn við hlusta sem við höfum fram að færa. Við munum halda áfram að berjast hér í þinginu og berjast fyrir ykkur að reyna að hafa vit fyrir stjórnvöldum á þessum tímum. Takk.
Já, ég vil bara sömulegis takka kærlega fyrir að fá að vera hérna og svara þeim spurningum. Þetta er búið að vera virkilega skemmtilegt og þetta er eitt sem að fárið hefur fært okkur og það er að nýta okkur þessa tækni. Og hérna, eins og eitt frægur maður sagði, þið sjáum mig en ég sé ykkur ekki, en ég veit að ég er að tala við hansi marga og hérna,